Valsts darba inspekcija ir sākusi informatīvu kampaņu veselīgas darba vietas uzvar stresu. Kas ir pa kampaņu un kā tad jūs mazināsiet stresu darba vietā un kāpēc tas tik svarīgi?
Šī kampaņa ir kopīga Eiropas aģentūras, darbdošies sastības aģentūras rīkot kampaņa gan visā Eiropas Savienībā, gan vairāk nekā 30 valstīs kopumā. Ja? Un šī kampaņa ir vērsta to pirmām kārtām, lai izglītotu sabiedrību un īpaši būtu tieši darbinieks un darba devējs informēt un palīdzēt viņam atrast par to jautājumu, kas saistīts ar psiholoģiskiem riskiem, tā skaitā stresu, jo neoficiāli, bet oficiāli pētījumu dati liecina, ka vairāk kā puse darbinieku atzīst, ka šī ir būtiska problēma. Te pašā laikā, tiksim, runājot par to, vai ir atrast risinājumu, tad 4 no 10 darbiniekiem saka, nē, ka viņuprāt šis jautājums netiek efektīvi risināts. Un tad, ja mēs piedāvājam šo kampaņas ietvaros informāciju par to, kā identificēt problēmas, un arī par to, kādi rīki ir iespējams, jo šobrīd pieejami, lai šo stresu mazinātu.
Kas
un
ir stress darba vietā?
Stress darba vietā, pavisam vienkārši definējot, tas ir prasības, kas pārsniedz darbinieku, varbūt, teiksim, spējas viņas izpildīt. Jā, un tas, protams, uzreiz automātiski uzdzena stresu, vai tas ir laika trūkums, vai tas ir kaut kāds nesamērīgi augsts un intensīvs darbs, vai tas varbūt ir ļoti nekonkrēts darbs, kas darbiniekam rada stresu, jo viņam nav definēts skaidrs uzdevums.
Jā, un jūs sūksiet darba devējiem mazāk prasīt no darbiniekiem?
Mēs liksim vienkārši par šīm jautājumiem padomāt un liksim darba devējiem, lūksim darba devējiem, faktiski arī tas ir pamatā viņu pašu interesēs veikt par šiem jautājumiem diskusiju ar darbiniekiem. Ja, un ja viņi veik šo diskusiju, viņi būtu tie jautājumi, kas atklāsies, kas rada reāli viņu konkrēt uzņēmumu darbiniekiem stresu, nemaz nav tik sarežģīti pārmaināmi un arī ar viņu faktiski iesaisti organizējumu savādāk, lai šis stress faktiski tiktu būtiski mazināts.
Ja darba vietā jūtas, ka tiek izvirzīti uzdevumi, kur nav izpildām, ir stresaini apstākļi, kur tad darbiniekam, kas viņam būtu jādara, kur jāvēršas, kas jādara, kā jārisina problēma?
Pirmām kārtām, protams, ja paši darbinieki runājam, es domāju, ka pirmais solis noteikti būtu vērsties pie savu tiešā darba vadītāja, pie darba devēja, faktiski informējot par šo te jautājumu, kad ir kaut kāda konkrēta lieta, vai tas ir, teiksim, šis uzdevuma termiņš vai uzdevuma apjoms, kas rada šo stresu. Varbūt dažreiz tā ir tāda lieta, kā darbinieki nepietiekami iesaiste vai spēja ietekmēt darba uzdevumu. Ja viņš jūtās kā tāda skrūvīta procesā un viņam pat nav iespējams ietekmēt veidu, kādā viņš izpildu darbu, jā, tas, protams, rada papildus stresu. Varbūt neliela tāda elastīgums no darba devēja puses, varbūt organizēt gan darba laiku, gan, teiksim, to veidu, kā darbinieks izpildu uzdevumu, ļautu darbiniekam būtiski arī ietekmēt un samazināt šo stresu
līmeni. Ko jūs darīsiet kampaņā un cik tā maksās?
Kampaņa faktiski, mēs skatāmies, un Latvijas budžeta nemaksās neko. Kampaņas finansējumu visu nodrošina Eiropas darbdošības veselības aizsardzības aģentūra, kas finansē kampaņas realizāciju visā Eiropas Savienībā. Jā, un tas, ko mēs darīsim, mēs izpildīsim šos informatīvos materiālus, būs arī semināri un konferences pa visu Latviju, ja? Un faktiski tādā ir vairāki bezmaksas rīki, kas būs pieejami internetā, kurus jebkurš interesants varēs nostīties, ir arī šobrīd jau pieejams video, un būs arī materiāls, kas palīdzēs, teiksim, tieši šo risku identificēšanai.
Bet tā ir Eiropas iniciatīva.
Eiropas iniciatīva.
Tā ir problēma.
Problēma, tāpēc, ka tā ir Eiropā arī pētījums, ka tā ir problēma. Jā, tas, protams, mēs esam Eiropā, un mums tā problēma skartīgi pat ļoti kā citas valsts.
Vai tā Latvijā ir būtiskākā problēma? Darba vidē.
Nevarētu teikt, ka mēs Latvijā varbūt šo tēmu pilnībā apzināmies, un tāpēc varbūt ir tas jau jūsu jautājums, vai tā ir būtiskākā problēma. Bet, ja paskatās, tiksim, tā dziļāk, tad ļoti daudzas lietas, kas varbūt liekas, ka ir saistīts ar kaut ko pilnīgi citu, īstenībā ir saistīts arī ar stresu, jā, tās pašas veselības problēmas, lielais varbūt darba slimības dienu skaits, jā. Ļoti daudzas lietas, kas mums liekas, ka tas ir kaut kas cits, visticamāk un ļoti bieži ir saistīts tieši ar šo psiholoģisko risku, kas ir radījis tālāk citu veselības problēmas. Tā kā stress īstenībā Latvijā ir neapzināta problēma, bet es gribētu teikt, ka nemazāk aktuāla kā Eiropā.
Tātad informatīva kampaņa internetā, runāšana ar darbiniekiem, informēšana, tās būs galvenās sastāvdaļas, un jūs cerat, ka stress darba vietās mazinās.
Mēs gribētu cerēt, ka ar šīm aktivitātēm mēs piesaistīsim šim jautājumam uzmanību, un mēs gribam cerēt, ka šīm aktivitātēm diskusijas uzņēmumos, piemēram, kas mūsu pirmās mērķis, tiks veicinātas. Un tas, ko mēs caur šo kampaņu ceram panākt, mēs ceram atrast uzņēmumus, un vakar jau mēs tādu vienu redzējām, atklājot šo kampaņu, ka uzņēmumi, kas jau reāli risina jautājumus par stresa mazināšanu. Šiem saviem piemēriem mēs gribētu uzņēmumus vienkārši identificēt un parādīt citiem Latvijas uzņēmumiem, ka lūk, tepat Latvijā nav jāstās nekur tālu pār robežām, ir uzņēmumi, kas jau reāli šobrīd ir atraduši reālus veidus, kas viņiem ir devis rezultātu, jā, un to mēs gribam popularizēt.
Jā. Šogad inspekcija uzsāka tematiskās pārbaudes lielveikalos pēc Maksim traģēdijas. Pagājuši 4,5 mēneši, kas ir paveikts, kas noskaidrots, kas izdarīts, kādi ir rezultāti, ko varat
sabiedrībā pateikt? Tematisko pārbaudu mēs sākām februāru mēnesī, un tad pilnīgi operatīvi dati mums ir tieši pa vienu mēnesi, konkrēti pa februāri. Ir būts 46 uzņēmumos šajā vienā mēneša laikā, ja, un vairākā pusē gadījumi ir izdot arī rīkojumi par atklāto trūkumu novēršanu. Tā kā faktiski pārbaudes turpinās, un viņas turpināsies līdz faktiski gan arī gada beigām, ja, mēs šo nozari esam šogad nolēmuši diezgan, teiksim, tā intensīvi kontrolēt, ja, ņemot vērā pagājušā gada notikumus, un skatāmies, teiksim, uz tēmām un jautājumiem, kas varbūt šajā nozarē ir aktuāli, gan no darba tiesību aspektiem, runājot par konkrēti par darba samaksas jautājumu, runājot par darba laika uzskaits jautājumu, runājot par algu izmaksas jautājumu, ja, un arī skatoties varbūt tām lietām, kas atklāja tādas ēnas puses attiecībā uz darbinieku instruktāžām, evakuācijas jautājumiem, ja, kas mums ir svarīgi, lai darbinieki zinātu un arī, lai sabiedrība zinātu, tiksim, kad, kurā brīdī kā rīkoties.
Daudz problemātiski veikali, kuros nezinu darbinieki, kā rīkoties, nav drošības instrukcijas. Kā tie secināt?
Jā, nu, faktiski mēs pam šo kampaņu izsludinājām diezgan skaļi, un tas mūsu pamatmēķis bija ne jau aiziet un noķert kādu pie rokas, kad viņš nav kaut ko izdarījis, bet mēs bija, lai šie te uzņēmumi paši pirmām kārtām saprot, kad nozarē ir problēmas, un viņas risina jau negaidot darba inspekcijas ierašanos. Un ja kopumā vērtējam pirmā mēneša rezultātus, tad jāsaka, ka rezultāti kopumā ir apmierinoši. Proti tās problēmas, ko mēs esam identificējuši, skar ļoti, teiksim, tā procentuāli nelielu daļu uzņēmumu. Jā, proti, ir, protams, mēs atklājam uzņēmumus, kas nav informējuši savus darbiniekus, tad mēs redzam, ka nav instruēti darbinieki, gan pieredzējušie, gan arī jaunie, kas būtu būtiski tieši jaunie saņem šo informāciju. Bet procentuāli vērtējot, šis procents ir zem 10%. Jā, tad tomēr absolūti lielākā daļa uzņēmumu par šiem jautājumiem ir domājuši, un viņi tomēr viņus sakārtojuši līdz mūsu pārbaudē, kas ir svarīgi.
Pēc Zoltotas traģēdijas tiks sākt arī kā jebkurā gadījumā, kad darba vietā bojājiet cilvēks, darba inspekcijas sāk izmeklēšanu un 4,5 mēneši arī ir pagājuši. Kas ir konstatēts šajā izmeklēšanā?
Izmeklēšana vēl nav pabeigta, tāpēc es negribētu runāt, par izmeklēšanas rezultātiem, kas jau ir šobrīd konstatēts. Izmeklēšana ir faktiski noslēguma stadijā, šobrīd jau top nelaimes gadījuma akts. Proti projekts jau top un ir palikuši pēdējie paskaidrojumi, būtu jau kādu otrā vai trešā reize, ka jāpaņem papildus paskaidrojums, jā, jo tā informācija viņu veidojās tā kā nekas vienojās tādu mazu puzli vai maziem gabaliņiem, vācot kopā gan šos dokumentus, gan cilvēku viedokļus, versijas, notikuma aprakstus, jā, un to visu salikot kopā, mēs gribam, lai tā bilde ir pilnīga un negribētu pasteikties ar kaut kādu nesagatavotu lēmumu, kurš pēc tam tālāk, protams, ir izrādīties diezgan kritisks, jā, tā kā mēs gribētu darbu izdarīt kvalitīvi. Tas nav tikai darba inspekcijas jautājums, jā, mums ir saistība arī lielākā mērā ar izmeklēšanu, ko veic valsts policija, jā, tā kā tas ir paralēls izmeklēšanas, ir materiāli, kuriem mēs nevienmēr uzreiz tiekam 100%, tā pašā brīdī, ka mēs gribam tik klāt, jā, bet viss tiek darīts uz to, lai rezultāts būtu maksimāli ātri pabeigts. Jā.
Kas tieši tiek izmeklēts?
Nelēmas gadījuma darbā 5 cilvēki nav un 2 smagi cietušo, ko veic tieši darba inspekcija.
Un jūs skatāties, vai
mēs skatāmies tos
izējas, vai?
Avārijas izējas, protams, viens no jautājumiem, bet mēs skatāmies, protams, jautājumu par to, kas skar darbinieku apmācību instruktāžu, cik viņi bija gatavi šajā situācijā rīkoties, tas ir pirmām kārtām jautājums, jā. Un, protams, teiksim, arī visas lietas, kas attiecās uz šīs pašas signalizācijas darbību arī, kā viņi darbojās, attiecīgi, vai cilvēki zināja, kā rīkoties šajā gadījumā.
Attiecīgi, kā tad varētu būt rezultāti un sabiedrībai kāds plašāks skaidrojums par to, ko ir konstatējis Valsts darba inspekcija?
Mēs gribētu teikt, ka mēneša laikā mēs gribētu domāt, ka mēs būsim pabeiguši savu darbu, kas būtu tajā atkarīgs no darba inspekcijas.
Ja iepriekš izskanēja, ka ne viss ir atkarīgs no Valsts darba inspekcijas, ka ir citas iestādes, kuras savā ziņā kavē izmeklēšanu, kuras ir tās iestādes, kuras kavē
izmeklēšanu? Es negribētu teikt, ka viņas kavē izmeklēšanu, gribētu teikt to, ka mūsu izmeklēšana ir saistīta arī ar citiem procesiem un materiāliem, kas nav tieši pieejami darba inspekcijā. Jā, tā kā jāspot, ir krimināla procesa paralēli notiek, un šajā gadījumā tāpēc mēs negribētu traucēt paralēlā izmeklēšanai, ko veic valsts policija, jā, un arī, protams, mums šiem materiāliem ir jāatdalās un jāizmanto tā, lai mēs nepatraucētu viens otram. Jā, tā kā tāpēc mēs to daram ļoti rūpīgi.
Mēnesis pēc Zoltotas traģēdijas jūs minējāt, ka neved sadarbība ar Maksimu, ka trūkstai vēlmes uzlabot situāciju, vai tagad Maksim ir kļūsi atsaucīgāk?
Protams, mēs būtu vēlējušies no Maksimas pārstāvjiem attiecībā gan uz šo materiālu iesniegšanu, gan arī, tiksim, uz darbinieku pieejamību lielāku atsaucību, nekā tā mums novērota. Mēs negribētu teikt, ka tā ir absolūti slikta un kā, bet, nu, teiksim, tāda operatīvitāte mēs būtu vēlējušies lielāku. Process gan iet uz priekšu un notiek, un mēs negribētu teikt, ka mums šobrīd ir kaut kāda ļoti negatīva sadarbība ar Maksimu. Nu, Maksima pat ir divreiz mums tikusies attiecībā uz saviem pārmaiņu procesiem, attiecībā uz personāla jautājumu, attiecībā uz šo pašu, teiksim, algu jautājumu, uz attiecībā uz prēmiju izmaksas, kas viņiem bija diezgan, teiksim, tā sistēma tāda varbūt nepārskatām. Ja, tie jautājumi tiek viņi uzņēmumā kārtoti, sabot, ka viņi paši ir nākuši ar paziņojumu, kad ar 1. aprīli, jo pat 1. martu viņi ir veikuši šīs te pārmaiņas savā uzņēmumā, ja. Mēs gribētu, lai šīs pārmaiņas tā reāli iedzīvojās un tad par viņām runāt, vai tas reāli ir dzīvē noticis un uzlabojies vai nē. Šobrīd, tiksim,
viņi teikt, par tām pārmaiņām, ko viņi īsteno, viņi konsultējas ar jums, jā, un jūs sakat, viņi... labi vai slikti?
Nē, nu nevar teikt, ka viņi gluži konsultēs, bet viņi par tām mums ir informējuši. Jā, tā kā mēs, protams, rādām uz tām lietām, kas būtu iepriekšējos procesos mums nav patikuši, arī, tiksim, šie te nepārskatāmie algu izmaksas un darba laika uzskaits jautājumi, jā. Es domāju, šos tie norādi jums Maksims pārstāvi ir ņēmuši vērā, un viņi veicot šos te jaunos pārmaiņu procesus, to inspekcijas norādes viņi tā kā cenšas ievērt.
Cik daudz jums ir informācijas par to, kā ir uzlabota darbinieku apstākļi?
Vēlreiz par to uzlabojumu es šobrīd gribētu teikt, tas bišķi pārāk ir teikt, ka mēs varam likt galvu ķīlāt, teiksim tā, un apgalvot, ka Maksimā procesi ir visi uzlabojušies. Ja mēs gribētu bišķiņu pasties.
Rīzāk nekas nav mainījies.
Nē, arī tas būtu, teiksim tā, būtu otrs grāvis, bet mēs gribētu pasties uz kādu periodu, ja, kad darbinieki paši sāk apgalvot un ka mēs redzam reālus uzlabojumus. Ja šobrīd tas ir Maksims pārstāvju teikties, kad jā, ka mēs ar 1. martu esam mainījuši un procesi jau ir iekustināti un viss notiek. Mēs gribētu tiem visiem procesiem, lai viņi tiešām iestrādājās un tad pēc kādu brīžu novērtēt, vai tas viss ir noticis,
ko mēs redzēt, lai nevis sabiedrisko attiecību speciālists, bet Maksims darbinieks,
ka darba apstākļi ir uzlabojušies. Tas būtu tad, kad es arī šeit studijā būtu gatavs teikt, kad mēs procesu redzam kā uzlabojušus.